06-76-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakıda saatlar 9-u göstərir. Sizdən xəbər ətər proqramı da verilişi biz aparıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. İnternetdən isə bizi canlı-canlı həm də 3wazadlıqradiosu.saytından dinləyə bilərsiniz.
İndi hava haqqında. Bugün paytaxtda yağış gözlənilmir. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Şimal qərb küləsəcək.
Rayonlarda da əsasən yağış yağmayacaq, amma şərq rayonlarına yağmur düşə bilər. Şərq küləyi əsəcək, 13-16 dərəcə temperatur olacaq.
İndi isə bu saatın əsas xəbərləri. Həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakit atalarının hüzn mərasiminə getməyə icazə verilib. Artıq onlar Şamaxının Meysəri kəndindədirlər.
Xarici İşlər Naziri İlham Məmmədyarov bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılmasını əleyhinədir.
Və NATO ölkələri xarici işlər nazirləri qərara gəliblər ki, Rusiya ilə münasibətləri tədricən bərpa eləsinlər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitə atalarının hüzn mərasiminə getməyə icazə verilib. Artıq onlar Şamaxının Meysəri kəndindədirlər. Dünən jurnalistlərin anası Ədliyyə Nazirinə teleqram vurmuşdu ki, oğlunlarının dəfn mərasimində iştirakına icazə versinlər. Jurnalistlərin atası Səlim Zahidov 2 gün öncə Şamaxının Meysəri kəndində vəfat edib, onu dünən dəfn ediblər. Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunub 3 il yarım həbs cəzası alıb. Həmin qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq 4 illiyinə həbs olunub. Beynəlxalq təşkilatlar hər iki jurnalistin tənqidi yazılarına görə həbsdə olduğunu bildirir. Hökuməti onları azad eləməyə çağırırlar.
Terry Davis Azərbaycanda xarici radiostansiyaların yayımının dayanmasının əleyhinədir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Bakıda Avropa Şurası ölkələri mədəniyyət nazirlərinin toplantısında iştirak edib. Terry Davis xarici radiolarına bağlı suallara cavabında deyib ki, radiostansiyaların mövqeyi hökumətin mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər, amma bu o demək deyir ki, onların yayımını dayandırmaq lazımdır. Azərbaycan ifadə azadlığının nə demək olduğunu dərk eləməlidir, deyib Terry Davis. Azərbaycan hökuməti yanvardan xarici radiolarına, o cümlədən Azadlıq radiosunun FM tezliyində yayımının dayandırılması barədə bəyanat verib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələri müzakirə olunmayacaq. Bunu qurumun monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andrey Serkil Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə iki seçim var idi. Bu məsələni ya daimi komitənin iclasında ya da ki qış sessiyasında müzakirəyə çıxarmaq. Qış sessiyasında kimsə bu məsələni qaldıra bilər, amma xüsusi hesabat olmayacaq. Andrey Serkilin özü də prezident seçkiləri ilə bağlı hesabatını ötən cümə daimi komitəyə təqdim edib.
Bugün Azərbaycanın xarici işlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Görüş Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də olacaq. Dekabrın 4-də və 5-də isə Məmmədyarov ATƏT ölkələri Nazirlər Şurasının iclasında iştirak edəcək. 2 gün davam edəcək toplantı çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə 3 tərəfli görüşdə keçiriləcək. Nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Dekabrın 5-də nazirin ATƏT-in kütləvi informasiya azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi ilə də görüşü gözlənilir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Gözlənilir ki, bugün Barack Obama Bill Richardson'ı Amerikanın yeni maliyyə katibi təyin eləsin. Bill Richardson New Mexico'nın qubernatorudur, o qabaqlar enerji katibi və keçmiş prezident Bill Clinton'ın dövründə Amerikanın BMT'dəki səfri işləyib. Richardson Demokrat Partiyasından öz namizədliyini vermək istəsə də sonradan Barack Obama'nın xeyrinə səs verib. Bill Richardson Amerikanın görkəmli Latin Amerikalı siyasətçilərindən biridir.
NATO ölkələri xarici işlər nazirləri Rusiya ilə münasibətlərini tədricən bərpa eləmək barədə razılığa gəliblər. Bu barədə NATO-nun baş katibi Yap de Hopschefer dünən Brüsseldə deyib. Danışıqlar Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra, avqustdan sonra dayandırılmışdı. NATO xarici işlər nazirləri həm də deyiblər ki, Ukrayna ilə Gürcüstan əvvəl-axır alyansa qoşulmalıdırlar, amma bu ölkələrə üzvlüklə bağlı fəaliyyət planı hələlik verilməyib.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Hindistana gedir. Rice'in səfəri Mumbai şəhərində İslamçı yaralıların 3 gün davam edən hücumlarından sonraya təsadüf edir. Həmin hadisə vaxtı 183 nəfər ölüb, 300-dən çox adam yaralanıb. Hindistan isə bilir ki, hücumları Pakistanda təlim keçmiş Ləşkari Tayba yaralıları elib. Bu qrup 2001-ci ildə Hindistan parlamentinə hücumlara görə də günahlandırılır. Bu arada isə Pakistan Hindistana birgə komissiya təşkil edərək hadisələri araşdırmağı təklif edib. Rəsmi İslamabad həmçinin terrorda şübhə bilinən 20 nəfərə də Hindistana verəcəyini deyir.
3000-ə yaxın Alban dünən Kosovada Avropa Birliyinin missiyasının burada yerləşdirilməsinə etiraz edərək aksiya keçiriblər. Onlar deyiblər ki, Avropa Birliyi missiyasının Kosovada yerləşdirilməsi Kosovanın parçalanmasına səbəb olardı. Belə bir razılaşma BMT ilə Serbiya arasında əldə olunub. Noyabrda isə Təhlükəsizlik Şurasında yekdilliklə qəbul olunub. BMT-nin Kosovadakı idarəsini əvəz eləyəcək yeni missiya polis, məhkəmə sistemi və gömrüyə nəzarət edəcək. Dekabrın 9-da Avropa Birliyi missiyasının işə başlayacağı gözlənilir.
Bu saatın son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də saat 10 tamamda olacaq.
Xəbər Ətərş Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini 101.7 FM-dən başqa həm də internetdə www.azadlıqradiosu.az saytına canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. 6-cı dəqiqədə qarşıdakı yarım saatda sizə nələrdən danışacağıq.
Zahidov qardaşlarını atalarının hüzurunə buraxdılar.
Birazdan Şamaxıdan son xəbərləri eşidə biləcəksiniz və pulu olanlar Xəzərin 20 metrliyində nə istəsələr tikə biləcəklər. Deputatlar qanunu dəyişdilər. Elə sizə günümüzün sualı da bununla bağlıdır. Sizdən soruşuruq ki, sizcə Azərbaycan hökuməti Xəzəri necə qoruyur? Bizə cavabınız varsa yazın.
Bankların xəzinəsi boşalırmı? Təkcə oktyabrda əmanətçilər 94 milyon manatı geri götürüb.
Bu arədə də danışacaq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Verişimiz davam edir. Bu səhər aldığımız məlumata görə artıq jurnalist Qənimət Zahid və onun qardaşı Mirzə Sakiti atalarını dəfninə buraxıblar. Daha doğrusu hüzün mərasiminə buraxıblar. Dünən jurnalistlər atalarının dəfnində iştirak edə bilməmişdilər. Çünki Ədliyyə Nazirliyindən onlara bildirmişdilər ki, dəfnində iştirak eləmələri üçün gərək özləri müraciət eləsinlər və anaların müraciətini qəbul eləməmişdilər. Artıq bugün səhər həmkarımız Babək Bəkir bizə Şamaxıdan xəbər verir ki, jurnalistləri atalarının hüzur yerinə buraxıblar.
Babək, səhərdən aparıb.
Yox, artıq satıblar. Artıq satıblar. Mən yəni Qənimət Zahidlə danışdım. Artıq kətdədilər. Sadəcə olaraq onlar mətbuata hər hansı bir açıqlama verə bilməzlər, çünki yəni razılaşma belədir.
Müsahibə verə bilməyəcəklər.
Bəli.
Dünən sən oradaydın Babək. Anası nə deyirdi? Səlim Zahidovun atasının xəstəliyi nə imiş?
Səlim Zahidovun 89 yaşı var. Yəni dünən də mən dinləyicilərə qeyd elədim. Ancaq Xədicə xanımın, yəni Dənimə Zahidin anasının deməsinə görə 89 yaşının olmasına baxmayaraq onda hər hansı ciddi bir xəstəlik müşahidə edilmirmiş. Hətta oğlanların həbsdə olmasını da çox üzdə sakit tonda qarşılayırmış. Hətta daim Xədicə xanıma təsəlli də verilmiş ki, yəni narahat olmaq lazım deyil, özünü üzmə. Belə bir ifadə də işlədirmiş ki, igidin başı qalda gərək, nə eləmək olar. Ancaq Xədicə xanım belə ehtimal edir ki, görünür ki, kişi, yəni Səlim Zahidov öz içində çəkilmiş və nəticədə də oğlanlarının xifətini çəkə-çəkə vəfat elədi. Və hətta Xədicə xanım qeyd elədi ki, artıq sırağı gün deyə bilərik də, yəni öldüyü gün gündüz saat 16 radələrində o ölüb, ölümündən bir qədər əvvəl qeyd edib ki, mənə oğlanlarımı gətirin, sakiti gətirin, qəniməti gətirin, elə bu çağrışla da vəfat edib.
Baba, siz danışmışsan, sən danışmışsan Qənimət bəyinə, Mirzə Sakiti də buraxıblar da, ikisini də buraxıblar.
Şübhəsiz, hə. Mirzə Sakit də artıq Meysəri kəndindədir.
Onlar razıdırlar mı? Yəni, nə vaxt qayıdacaqlar da, artıq qalmaq istəyərdilər mi? Qanunla desən, 7 gün qala bilərlər.
Yox, onlar artıq mətbuata, yəni hər hansı açıqlama deyirlər ki, verməyəcəklər, çünki razılaşma belədir. Ona görə də mən təbii ki, onların bu məsələdən razı olub olmadığını soruşmadım. Sadəcə mənə o lazım idi ki, mən yəni əmin olum ki, onlar artıq Meysərdədirlər.
Nə vaxt qayıdırlar onlar?
Bugün saat 4-ə qədər onların vaxtları var.
Babək Bəkir xəbər verirdi ki, həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakiti atalarının hüzur mərasiminə getməyə icazə verilib.
Biz isə Bəxtiyar İmzalı dinləyicimiz yazır, zindana yol tanrı sınağından və ya cinayətdən keçir. Ey haqq yolçuları, Zahidov qardaşları, başınız sağ olsun, Allah səbir versin. Amma gizlimizin sualı sizə başqa mövzu ilə bağlıdır.
Hökumət Xəzəri necə qoruyur? Sualımız belədir. Cavabınızı gözləyirik. 050-744-1017 nömrəsində ya da bizə canlı efirə zəng edə bilərsiniz 436-77-41 nömrəsində.
Məsələ burasındadır ki, dünən Milli Məclis qanunu dəyişdirilib, indi Xəzər dənizinin 20 metrliyində də villa tikmək olar, təbii ki, pulun varsa. Bu haqda elandan sonra danışacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
İndi pulun varsa, Xəzərin 20 metrliyində nə istəsən tikmək olar. Dünən millət vəkilləri torpaq islahatı haqqında qanunu dəyişiblər. Dənizin dövlət mülkiyyətində qalan sahil zolağının enini 2 dəfəyə qədər azaldıblar.
Əvvəlki qanuna, Prezident Heydər Əliyevin vaxtındakı qanuna görə dənizin 80-130 metrlik dövlətin idi və buranı özəlləşdirmək olmazdı. İndi bu həddə indiriblər 20-50 metrə. 20 metrdən sonra özəlləşmə aparmaq olar. Dünənki iclasda deputatlardan biri deyib ki, bu dəyişikliyi xalqın naminə eləyiblər. İlqar Rəsul əvvəlcə parlamentdən xəbər verəcək, daha sonra ekoloqun bu məsələdə fikirlərini eşidəcəksiniz.
Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov deyir ki, atılan bu addım vətəndaşların maraqlarına xidmət edir.
Əcəb sahil boyu bölgələrdə yaşayan Astara, Lənkəran, digər də söhbət bundan gedir. Əgər bu insanların ən azı 80 metrə qədər evləri sökülə bilərdisə, bunlar eləyərdi minlərlə, bəlkə 10 minlərlə insanlar. Bunun müsbət cəhəti bundan ibarətdir ki, sökülməyə məruz qalan insanların evləri bir növ azad olunur.
Yeni dəyişikliklərə görə 20-50 metrlik sahil zolağına aid torpaqlar dövlətin mülkiyyətində qalmaqla özəlləşdirilə bilməz. Yalnız yuxarı icra hakimiyyətinin qərarı ilə istifadəyə və icarəyə verilə bilər. Qanun edilən dəyişikliklər həmçinin icarəyə verilmiş sahənin hasara alınmasına da şərait yaradır. Əhalinin dənizə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə olsa da. Deputat Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, qanun edilən bu dəyişiklik əslində mülkiyyət münasibətlərinə aid olan çox ciddi bir məsələdir. Bu, bir qrup oliqarxın yüksək vəzifədə olan şəxslərin Xəzər dənizi ətrafındakı dövlətə aid ümumxalq mülkiyyətini, torpaqları mənimsəməsini, zəbt etməsini qanuniləşdirməkdən başqa bir şey deyil. Bunu Lənkəran, Astara və digər bölgələrin əhalisinin mənafiyi kimi əsaslandırmaq da inandırıcı səslənmir.
Açıq söylemek lazımdır ki, artık bir çox hallarda, bak bu Şuvalanda, Mərdəkanda, bu Cumbayet tərəfdə qanunsuz olarak dəniz sahilində artık dikilmiş, hasar alınmış, mənimsənilmiş, özü kimlər tərəfindən edilməsi də hamımıza məlumdur. Xəzər dənizinin diqqət edin, bir də feodalizm quruluşu olub, quldarlıq quruluşu olub, kapitalizm quruluşu olub, Sovet totalitar rejimi olub. Amma hansı yerlərdə dənizin sahiləsi 4-5 metrlik hasardan hasar alınıbdır? O hasarları ya biz sökəcəyik, ya bizdən sonra bizdən gələnlər sökəcəklər o hasarları və o xalqın
İqtisadçı ekspert, millət vəkili Əli Məsimlinin fikrincə isə dünya praktikasında çox nadir hal olan hasarlama sisteminin Xəzər dənizinə tətbiq edilməsi təkcə Azərbaycan vətəndaşlarının istirahət və digər hüquqlarının pozulması baxımından deyil, həm də ekoloji cəhətdən zərərlidir. Digər tərəfdən, bu qanun sahil zolağının dövlət mülkiyyətindən çıxarılan hissəsinin sərvətlərindən xaotik istifadəyə şərait yaradır. Son olaraq deyim ki, əgər sahil zolağının dövlətin mülkiyyətində qalan hissəsini kimsə qanunsuz olaraq hasarlasa, bağlasa, inzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə cərimələnəcək. Eldar İbrahimov hesab edir ki, hasarlamalarla bağlı narahatçılığa əsas yoxdur. Çünki fiziki, vəzifəli və hüquqi şəxslər üçün ayrı-ayrılıqda müəyyən edilən həmin cərimələr bu sahədə qanunsuzluqları aradan qaldıracaq. Deputat Qənirə Paşayevə isə deyir ki, nəzərdə tutulan cərimələr gülüncdür və əslində onlar sahilin dövlətə aid hissəsini qanunsuz hasarlamağa cəsarət edən şəxsi narahat eləməyəcək. Çünki nəzərdə tutulan cərimələr yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərə tətbiq edilən cərimələrdən xeyli azdır. Əli Məsimlinin dediyinə görə isə fiziki və hüquqi şəxslər üçün müxtəlif məbləğlər olmaqla müəyyən edilən həmin cərimələr təxminən 27-55 manat arasındadır.
İlqar Rəsun reportajı idi. Bu, biz Xəbərətənin 8 buraxılışında mövzuyla əlaqədər ekoloqla danışmışdıq. Ona bu müsahibəyə keçməzdən qabaq bizim nömrəmizə gələn SMS-ləri xatırladıq. Akif Nəsri yazır ki, hökumətə Xəzəri xalqdan hündür hasarla qorumaq. Hökumət
Xəzəri
xalqdan hündür hasarla qormaq fikrinə düşüb. İstəmirlər ki, xalq da onlar kimi Xəzərə maniyyəsiz yetişə bilsin. Onlarla xalq arasında bir fərq olmalıdır axı.
Akif Nəsirli yazır bizə bunu. Başqa görünür, çox yaxşı qorunur. Çünki 20 metr yaxınlığında evlər tikilir ki, Xəzər tək qalıb darıxmasın. Sualımız belə idi ki, sizcə Azərbaycan Xəzəri necə qoruyur? Və dinləyicimiz yazır 20 metrlik məsafə ilə.
İndi isə müsahibəyə keçək. Xəbərətənin 8 buraxılışında bayaqda qeyd elədiyim kimi biz Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin sədri Telman Zeynalovla bu məsələni müzakirə etmişik.
Bütün dinləyicilərə bir məsələni yaddan salım ki, hələ rəhmətli Heydər Əliyev trenerdə, televizorda onun bəzi problemlərə dair öz fikirlərini söylədilər. Rəhmətli Heydər Əliyev 130 metrli sanitar qoşağı qoyulmuşdu dəniz qırağı üçün ki, yəni orada tiklilərin tikilməsi qəti qadağandır. Bu, onu ilə göstərilirdi ki, yəni o uzaq görən bir şəxs idi. Əgər yadınızdadır, 75-ci, 80-ci illərdə dəniz suyunun səviyyəsi qalxması ilə 100 min hektarlarına ərazilər suyun altında qalmışdı, zavodlar, fabriklərdə həmçinin. İndi də mərhum Heydər Əliyevin sərəncamını ləğv edib, özləri bildikləri sərəncamları verirlər. Söhbət onları ki, hamısı deyilər ki, biz mərhumun yolu ilə gedirik, onun cızdığı yolla gedirik. Belə göstərir ki, onun verdiyi sərəncamlar hamısı yavaş-yavaş ləğv olunur. Bu bir ikincidir ki, o tikililər əgər 20 metr sərəncamla qərara qabul olunubsa, bu sonu göstərir ki, sabahsı günü əgər dəniz səviyyəsi suyu qalxsa, Xəzər dənizin səviyyəsi qalxsa, onlar hamısı suyun altında qalacaq. İkinci də ki, orada yaşayan binalar, villalar və yaxud da hər hansı bir istirahat küçələri tikilməyi ilə əlaqədar olaraq Xəzərin tərzinə tamamilə çirklənməsinə gətir çıxardacaq. Xəzər onsuz da çirklidir. Xəzəri onsuz da həddən artıq sərmayə qoymalısınız. Xəzərin ölüb qurşaqlarının bəzi problemlərini aradan qaldırsınlar. Bu tikililərin, Milli Məclisin nümayəndələri nə barədə fikirləşirlər ki, belə bir qərarlar, sərəncamlar verirlər. Belə çıxır ki, insanlar, əhalilər oraya ayaq basa bilməyəcək. Çünki hər yer alınıb, hər yerdə özəlləşdirilir.
Telman bəy, sahil zolağı ilə bağlı dünyadakı təcrübə necədir? Yəni, bununla bağlı hansısa bir standart varmı?
Bilirsiniz, sahil zolağı qurulur, yəni elə bir standart yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, hər bir dənizin, okeanın, göllərin qabarma, çəkilmə prosesi gedir. Yəni, bu da demək özünə görə ki, bu da canlı bir aləmdir su problemində. Yəni, hərəkət edir. Söhbət olunur ki, sabahsı günü bu qabarma nəticəsində qabağına çıxan hər hansı bir binalar, hər hansı bir qayaları zadı o dağda gedəcək. Bu da həmən o binaların kiminsə pulu varsa artıqca qoy tiksinlər eləsinlər. Dərd orasıdır ki, onların dağılmasına mənim hayfım gəlmir. Mənim hayfım gəlir ki, Xəzər çirklənir. Xəzərin problemi dair get-getə də artacaq.
Cəlbə mən, bəs Xəzərin çirklənmə səviyyəsi indi necədir? Məsələn, 5 ballıq şkala ilə qiymətləndirsək, Xəzər çoxmu çirklidir indi?
Hazır ki, Xəzər həddən artıq çirklidir. Çünki özünüz də görürsünüz ki, yəni nərə balıqları qırılması, məhv olunması bu onu özü sübut göstərir ki, Allah zükubada Xəzər dənizin ətrafında yaşayan sakinlər indiyə qədər balığa məhrum qalıblar. Balıq demək olar ki, yoxa çıxır. Bu onu göstərir ki, Xəzər həddən artıq çirklidir, bəli, xəstədir. Onu mühafizə eləmək lazımdır.
Bəs Xəzər daha çox hansı mənbələrdən çirklənir?
Xəzər ən çox neft, kənd təsərrüfat məhsullarının, yəni eroziya vasitəsilə yuyulan azotdur, fosfordur, gübrələri hamısı dənizə tökülməklə azot ümumiyyətlə ən dağıdıcı element, kimyəvi elementlərdən biridir. Pestisiddir, herbisiddir, bunlar hamısı Xəzərin mənfinə gətirib çıxarırlar.
Bizə SMS-lər də gəlməkdədir bu mövzu ilə bağlı. Bir imzası dinləyicimiz yazır, yayda çimərliyə gedəndə orada bir ton qarpız qabığı, butulka və s. zirzibil götürürük. Bunu hökumət gətirib tökmür ora, bu xalq tökür.
Şəxsən oyunla razıyam ki, doğrudan da bunu xalq da hərəkət edir. Yəni söhbət olur ki, hökumət belə problemlərin qabağını kəsmək üçün onların əllərində hər vəsait var. Hər cür qərarlar var. Əgər onu xalq tökürsə, xalqı cərimələndirsin. O bir də o problemi həll elə, misal üçün o problemi həll eləmək olar. Bir var ki, xalq, bir də var ki, dövlət qurumları özləri gətirib onu tökürlər. Bunu xalq tökürsə, dövlət qurumları ora cavabdeh olan şəxslər nə yığışdırmırlar?
Bəs çıxış yolları kimi nəyi göstərirsiniz? Biri dediniz ki, cərimələrin artırılması. Başqa nələr ola bilər?
İlk növbədə qanunlar işlənməlidir. Əgər mərhum Heydər Əliyevin qanunu varsa, o işi salınmalı idi. O qanunlar xırdalanmamalıdır. O qanunlar tərzən ləğv olunmamalıdır. Qanunlar işləməlidir.
Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalovla söhbətə qulaq astıq. Bizə ismarıc yazın. Sizə sualımız belədir ki, sizcə Azərbaycan Xəzər dənizini necə qoruyur?
Tural yazır ki, salam, məncə hökumət Xəzəri yox, Xəzər öz təbii sərvətləri ilə bu rüşvətxor hökuməti qoruyur, Xəzərə ilə yaxşı olur.
Belə bir ismarcı yazıb Tural Bey və siz də davam edin. 057-44-101-7 abunəsində sizin cavablarınızı gözləyirik. Birazdan başqa bir reportajımız olacaq. Deməli, əmanətçilər təkcə oktyabr ayında 94 milyon manatlarını geri götürüblər və banklar üçün hansısa təhlükə varmı? Qəzetlərin icmalını da eşidəcəksiniz, hələlik xəbər başlıqlarımız.
Həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitə atalarının hüzur mərasiminə getməyə icazə verilib. Artıq onlar Şamaxının Meysəri kəndindədirlər.
Bugün Xarici İşlər Naziri İrmam Məmmədyarov Helsinki-də Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Qarabağ məsələsini müzakirə edəcək.
Gözlənilir ki, bugün Barack Obama Bill Richardsonu Amerikanın yeni maliyyə katibi təyin eləsin.
Naxt ölkələri, Xarici İşlər Nazirləri qərara gəliblər ki, Rusiya ilə münasibətləri tədricən bərpa eləsinlər.
Və Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice bugün Hindistana gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Görək bu səhər qəzetlər nədən yazır. Azadlıq qəzeti Hillary Clinton'ın dövlət katibi olmasının dünyaya nə verəcəyini araşdırıb, bu barədə birazdan ətraflı işləyəcəksiniz.
Rusiya iqtisadiyyatının çökməsinin Azərbaycana xeyridir, nədir, ziyanı nədir? Yeni Müsavat qəzeti bu yazını təhlil edib bu mövzunu.
Prezident seçkiləri Aşpanın qış sesiyasında müzakirə olunmayacaq, Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Və Avropa niyə Bakıya gəlir, bu barədə Ekspres qəzetindən eşidəcəksiniz. Hələlik isə ismarıcılarımızdan sizə oxuyaq. 057-44-101-7 sayılı mobil nömrəyə bu suala cavab gəlir ki, sizcə Azərbaycan Xəzəri necə qoruyur?
Xəzəri kanalizasiya suları ilə müalicə edirlər.
Mən məmurlara məsləhət görürəm, dənizə çox yaxın ev tikməsinlər, evləri nəm çəkər, axı yazıqdılar, nə qədər pul məsrəf edirlər, adamın lap yazığı gəlir, yazır dinləyicimiz. Sizin ismarcılarınızı gözləyirik, hələli 22-ci dəqiqədəyik. Keçək qəzetlərin icmalına. Rusiya iqtisadiyyatının çökməsi Azərbaycana xeyirdir, yoxsa ziyan yazır Yeni Müsavat qəzeti. Analitiklərin rəyinə görə ABŞ neftinin qiymətinin aşağı düşməsinə nail olmaqla arz olunmayan dövlətlərdə, o cümlədən Rusiya, İran, Venezuela da iqtisadi inkişafa mənfi təsir göstərmək niyyətindədir. Əslində buna qismən də nail olub. Son illər neft satışından milyardlar əldə edən Rusiya, neftin ucuzlaşması və qlobal maliyyə böhranının ən ağır keçirən ölkələrdəndir. Rusiya defolta doğru gedir. Rus rublunun kursu dollara nisbətdə kəskin ucuzlaşıb, səhmlər dəyərdən düşüb. Təkcə oktyabr ayında Rusiya Mərkəzi Bankının strateji ehtiyatları 72 milyard rubl azalıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, qarşıdakı aylarda da rublun dəyərdən düşməsi davam edəcək. Bununla Rusiya iqtisadiyyatına inam azalacaq. Bəs bütün bunların Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı təsiri var? İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir, bu bizdə daha ağır sosial-iqtisadi problemlərin yaranmasına gətirib çıxaracaq, çünki Rusiyada 2 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Deputat İqbal Ağazadə deyib, prosesin ölkəmizə müsbət təsirinin olacağını düşünmək sadəlövhlük olardı. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazısı idi.
Hillary Clinton'ın dövlət katibi olması dünyaya nə verəcək? Azadlıq qəzeti bu məsələni araşdırıb. Yerli partiyaların nümayəndələri ilə AXCP sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli hesab edir ki, Amerika siyasətini hər hansı dövlət katibinin şəxsi keyfiyyətləri və fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək düzgün olmazdı. Müsavat başqanının müavini Arif Hacılı isə hesab edir ki, xanım Clinton xarici siyasətdə özündən əvvəlki dövlət katiblərindən daha fəal olacaq və Amerikanın dünyada demokratiya carçısı imicini bərpa eləməsinə cəhd göstərəcək. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Temirxan da Hillary Clinton'ın dövlət katibi postuna təyin edilməsini müsbət qiymətləndirib, deyib ki, bir xanım siyasətçinin dövlət katibi olmasından sonra Amerika siyasətində demokratiyaya daha çox diqqət yetiriləcəyini bir mənalı şəkildə demək olmaz. Azadlıq qəzeti yazır.
Ekspres qəzeti yazır, Avropa Bakıya gəlir. Bugün Avropa Birliyinin şərq siyasəti ilə bağlı mühüm strateji sənədi açıqlayacaqlar. Avropa Komissiyasının hazırladığı bəyanatda Avropa Birliyinin Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna və Ermənistana göstərdiyi yardımların 3 dəfə artırılması nəzərdə tutulub. Gələn isə Brüsseldə adı çəkilən 6 ölkənin Avropa Birliyi ilə samitinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Rusiya bu toplantıya dəvət olunmayıb. Ekspertlərin dediklərinə görə Avropa Birliyinin şərq əməkdaşlıq planını həyata keçirilərsə, Moskvanın postsovet məkanı ölkələri ilə vahid iqtisadi əməkdaşlıq zonası yaratmaq planlarını indidən utopiya saymaq olar. Və qəzet hesab edir ki, bu layihə daha çox Rusiya əleyhinə yönəlmiş bir layihədir.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, prezident seçkiləri AŞPA-nın qış sessiyasında müzakirə olunmayacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib ki, seçkilər Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirib, Avropa Şurasının standartlarına uyğun keçilib və müşahidə missiyası öz funksiyasını yerinə yetirdiyi üçün yanvar sessiyasında hər hansı müzakirəyə ehtiyac qalmır.
Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı. Və qəzetlərin icmalından sonra sizə bir məlumatı çatdıraq. Condoleezza Rice kraliçə üçün piano alıb. ABŞ dövlət katibi Rice Londona rəsmi səfəri zamanı Buckingham sarayında kraliçə 2. Yelizavet üçün fortepianoda konsert verib. The Telegraph qəzetinin yazdığına görə Rice Johann Brahms'ın əsərini ifa eləyib. Artıq istifaya hazırlaşan dövlət katibini skripkada Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband'in həyat yoldaşı Louisa Miliband, eləcə də London Simfonik Orkestrinin 3 üzvü müşahidə edib. Elanlara ayrılıq, daha sonra yenə buradayıq.
Əlil hüquqlarına dair konvensiyaya qoşulandan sonra ölkədə hansı dəyişikliklər olub? Azərbaycanın əngəlli vətəndaşlarının hüquqları necə qorunur? Onların hansı problemləri daha aktualdır və təcili həllini gözləyir? Əlillərin sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün proqramlar varmı? Və nəhayət, əlillərin dolğun və ləyaqətli yaşamı üçün nə etmişik və nə etməmişik? Dekabr Beynəlxalq Əlillər günündə Can Bakının qonaqları, Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhluqə Rəhimova, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 70 yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin üzvü Teymur Rızaev və Müşfiq Əlil Uşaqlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Validə Abbasova olacaq. Hər gün Can Bakı deyim.
Can Bakı verilişi bugün günorta saat 12-də olacaq və Can Bakının mövzusu eşitdiyiniz kimi elanlardan Beynəlxalq Əlillər gününə bağlıdır. Bizim isə sualımız dinləyicilərə belədir ki, Azərbaycan Xəzəri necə qoruyur və artıq ismarcılar gəlməkdədir. Arzu yazır ki, Xəzəri qoruyanlar onu məhv edirlər, Azərbaycanda qoyunu qurda tapşırıblar.
Elçin İmzal dinləyicimiz yazır, Xəzəri qorumaq altında cəriməni artıraq deyirlər. Axı bu millət yazıq da onsuz da bu cərimələr kasıblar üçündür. Kasıb Elçin İmzal dinləyicimiz yazıb bunu.
Aha, Atilla yazır ki, Allah sənə rəhmət eləsin Ay Heydər Əliyev, heyf ki bu dəfə ot kökü üzərində bitmədi.
Belə. 050-744-1017 saylı abunə nömrəmizdə sizin ismarcılarınızı gözləyirik. Deməli, parlament qanuna dəyişiklik eləyib Xəzər dənizinin sahil zolağının dövlətə aid hissəsini 20 metrə qədər azaldıblar. Yəni 20 metrdən sonra artıq özəlləşdirmək mümkündür Xəzərin sahilini. Sizin buna münasibətiniz necədir? Sizcə Azərbaycan Xəzəri necə qoruyur? qoruyur. Bu haqda suallarınız varsa hələ bir neçə dəqiqə ərzində buradayıq, bizə fikirlərinizi yaza bilərsiniz.
İndi keçək növbəti reportaja. Döşəyin altı yoxsa bankın xəzinəsi? İndi pulu saxlamaq üçün hansı daha etibarlıdır? Dünya maliyyə böhranı isə Azərbaycan da qapısını döyür. Hər halda təkcə oktyabr ayında yerli banklardan 94 milyon manat həcmində əmanəti geri götürüblər.
Verilən vuran alat çatıdan qorxur. Cəmaat elə ki, Sovet dövründə banklarda batan əmanətləri ala bilməyib, banklara inam axır vaxtlar bərpa olunurdu, deyirdi mütəxəssislər. Amma dünya maliyyə böhranı da necə deyirlər, vurdu gözünü çıxartdı. Amma iqtisadçılar deyirlər ki, banklara inamı saxlamaq üçün hələlik çıxış yolu qalır. Həmkarımız Şəhla Sultanovanın reportajının qəhrəmanı isə tədbirini bərbaşdan görüb.
Mənim 5000 dollar pulum var idi. Bir həftə bundan qabaq mən o pulları çıxartdım. Çünki maliyyə məsələləri ilə bağlı dünyada, o cümlədən Azərbaycanda baş verən hadisələr məni biraz inamımı azaltdı. Ona görə də pulları çıxardıb evdə məcburam saxlamağa.
Bu, Bakıda yaşayan Gülsər xanım Həsənovanın dedikləri idi. Onun sözlərinə görə bankdakı əmanətini geri götürməsinin bir səbəbi də ailəsində və dostları arasında bankdakı əmanətlərlə bağlı narahatlıq idi. Azərbaycan Milli Bankının bu yaxınlarda verdiyi açıqlamaya görə təkcə oktyabr ayında banklardan götürülən əmanətlərin sayı 94 milyon manat olub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, vətəndaşların bəziləri dünya maliyyə böhranından, eyni zamanda Azərbaycanda bank sistemində yaranmış narahatçılıqdan çəkinərək öz əmanətlərini geri götürməyə başlayıblar. Bundan başqa isə əhalinin bir qismi Azərbaycan banklarına əmanət qoymaqdan ehtiyat edir.
Hesab edirəm ki, bunun kifayət qədər obyektiv səbəbləri var. Çünki hələ böhranın ilk günlərində Azərbaycanda bank sistemi özünün kredit qoyuşlarında məhdudiyyətlər tətbiq etməsi, Milli Bankın bank sistemini tənzimləmək üçün tez-tez sos stavkalarını aşağı salması və eyni zamanda Azərbaycan əmanətlərin sorsalması fondunun imkanların zəif olması, yalnız demək olar ki, 6000 manata qədər əmanətin sorsalması fondundan kompensasiya almaq imkanlarının təmin edilməsi vətəndaşlarda müəyyən narahatlıq yaratdı və məlum oldu ki, vətəndaşlar öz vəsaitlərini geri çəkirlər.
Qubad İbadoğlu bildirir ki, bu yalnız Azərbaycanda deyil, bir sıra ölkələrdə baş verir və hökumət özü əmanətlərin sığortalanması fondu ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər eləməlidir. Bu halda vətəndaş da əmanətini geri çəkməkdən imtina edir. İqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, banklardan əmanətlərin çıxarılması onunla bağlıdır ki, əhali dünya maliyyə böhranından təşvişə düşərək pullarının batacağından qorxur.
Panik bir əhval-ruhiyyənin təsiri altında ola bilər. Çünki bir çox adamlar fikirləşə bilərlər ki, pulumuz onsuz da bankda tam bata bilər, biz geri ala bilmərik. Elə yaxşıdır budur, qoy tutaq ki, hətta dəyərsizləşsə də mənim evimdə sandığımda dəyərsizləşsin. Yaxud da kansıda bir sahəsizlər ola bilərsə. Və mən sizə açıq deyim ki, bu çox təhlükəli tendensiyadır və əgər bu halk kütləvi hal alarsa, Azərbaycanın onsuz da çox pis vəziyyətdə olan bank sektorunu tamamilə çöktürə bilər.
Rövşən Ağay bildirir ki, bu proses davamlı ola bilər. Ona görə də hökumət və vətəndaş cəmiyyəti çalışmalıdır ki, ölkədə belə təşviş yaranmasın. Çünki bu, bank sektoruna çöktürə bilər. Azərbaycan Milli Bankının İdarə Heyətinin sədri müavini Avtandil Babayev mediaya deyib ki, bu elə də təhlükəli xarakter daşımır. O bildirir ki, əmanətlərin banklardan götürülməsinə bir səbəb də odur ki, sahibkarlar öz bizneslərini inkişaf etdirmək üçün daha əvvəlki qədər banklara müraciət eləyə bilmirlər. Ona görə də biznesin inkişafı üçün banklardakı əmanətləri götürməli olurlar. Avtandil Babayevin sözlərinə görə burada dünyada baş verən maliyyə böhranının təsirini də danmaq olmaz. Milli Bankın kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət departamentinin direktoru Rəşad Orucov isə bildirib ki, əmanətlərin banklardan götürülməsinin səbəbi bankların sığorta və təkrar sığorta şirkətlərinin mənfəətlərinin kapitallaşmaya yönəldilən hissəsinin 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azad edilməsidir. O deyir ki, bununla da iri əmanətləri olanlar pulu banklardan çıxararaq səhmlərə yönəldirlər.
Şəhla Sultanov Azərbaycan yerli banklarındakı vəziyyətlə bağlı danışdı. Təkcə oktyabr ayında əmanətçilər 94 milyon manatlarını banklardan geri götürüblər.
Amma hər halda bəzi ekspertlərin fikirləri belədir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı beynəlxalq iqtisadiyyatı o qədər də inteqrasiya olunmayıb, ona görə də maliyyə böhranını gözləmirlər. Amma hər halda fikirlər haçalanır. Saytımıza keçək. Bakıdakı xruşovkaların aqibətini necə görmək istəyərdiniz? Bu mövzuda sorğu keçirilir.
Deməli, dinləyicilərin sorğuda iştirak edənlərin 43% deyir ki, saxlanılsın, əsaslı təmir olunsun.
41% deyir ki, sökülsün xruşovkalar, yerində çox mərtəbəli evlər tikilsin.
15% deyir ki, bu suala cavab verməyə çətinlik çəkirəm.
Bu arada, deməli, bizim verilişimizə gələn ismarıç günün ismarıcı elan olunub. Dünən siz yazmışdınız bunu. Mədəmizin niyyəti şişdikcə mədəniyyətimiz daralır. Belə bir ismarıç günün SMS-idir və artıq bizim saytımızda yer alıb. 3wazadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. Sonda hava haqqında.
Bugün paytaxtda yağış gözlənilmir. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək.
Rayonlarda da bugün yağmayacaq. Bəzi şərq rayonlarında Lənkəran Astara bölgəsinə yağış düşə bilər. 13-15 dərəcə temperatur olacaq.
Belə xəbər ətərin ikinci hissəsi də belə başa çatır. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Səzzədə. Təşəkkür edirik bu səhərdə xəbər ətəri seçdiyiniz üçün. Amma indi dalğanı dəyişməyin. Bir neçə saniyədən sonra Maarif Çingizoğlu sizi Şəkiyə aparacaq.
Sabah deyək.